Gaanfaa Afrikaaf jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uun caamsaa furee hanga 13 bara 2021tti Masrii, Eertiraa, Sudaanii fi Itoophiyaa daawwatanii kan turan Jeffrii Feltmaan daawwannaa isaanii jalqabaa naannoo sanatti gaggeessan xumuranii jiran. Gabaasaa guutuu jaalannee dhiyeessa.
Gaanfaa Afrikaa sadarkaa yeroo itti jijjiiramni isaan barbaachisurra kan ga'an yoo ta'u, torbanneeniif ji'oota dhufan keessa murtiin irra ga'amu. Uummata kutaa sanaaf akkasumas Yuunaayitid Isteetsiif gara xumura tokkotti fida jedhameera. Yuunaayitid Isteets rakkoo kutaa gaanfa Afrikaa kan walitti hidhata qabu irratti hojjechuuf cicha kan qabdu yoo ta'u, kutaa gaanfa Afrikaa tasgabbii qabduu fi dagaagde kan lammiiwwan biyyattii bulchiinsa keessatti sagaleetti qabaatan akkasumas mootummaan lammiiwwan isaafi itti gaafatamaa akka ta'an gochuuf deeggaraa turte. Kanaafis Itoophiyaa abbaa biyyummaa ofii qabduu fi tokkummaa qabdutu mul'ata kanaaf barbaachisa. Kana malees siyaasaaf gosummaa irratti hirkachuun addaan qoodaminsi guutummaa biyyattii keessatti dabalaa deemuun akka yaaddoo uume ibsee jira. Miidhaan Tigraay keessatti dhaqqabee fi sadarkaan gargaarsi dhala namaa gamasitti dhaqqabaa jiru kan fudhatama qabu miti. Yuunaayitid Isteetsis michoota ishee kan addunyaa waliin dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf hojjetti. Walitti bu'iinsi gara jabinaa kun dhaabbate gargaarsi lubbuu namaa oolchu kan hatattamaan barbaadamu gamas akka dhaqqabu akkasumas kanneen dhiibbaa mirga namoomaa fi hookkaraa dhaqqabeef itti gaafatamoo ta'an baruuf hojjannaa jedhan. Jilli addaa Yuunaayitid Isteets Feltmaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif aangoota kanneen biroo waliin kan dubbatan yoo ta'u, hegeree biyyattii irratti waliigaltee tokkorra ga'uuf dubbachuun rakkoo jiru akka furu dubbatan. Kunis mirga dhala namaa fi siyaasa lammiiwwan biyyattii maraaf kabajaa kennuun akka ta'e ibsaniiru. Humnootiin Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuun immoo kaayyoo kana faallessa. Jilli addaa Feltmaan Asmaraa keessatti pireezidaant Isaayyaas Afawarqii waliin ennaa dubbatan loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa battalumatti akka ba'an gaafatan. Gama kaaniin Sudaan gara demokiraasiitti ce'uuf yaalii gootu Yuunaayitid Isteets deeggaruu akka itti fuftu hidha lagaa Abbayyaa fi falmii daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu kan ilaale michoota keenya kan addunyaa waliin furuuf hojjannaa jedhaniiru. Maanguddummaa gamtaa Afrikaatiin mariin hatattamaan akka itti fufu ibsanii Jeffrii Feltmaan kutaa gaanfa Afrikaatti akka deebi'uuf jiran beekameera.